Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minun nimeni on Hannele Amberla ja toimin Media 7 raamattuopiston vastaavana opinto-ohjaajana. Kanssani tänään on Media 7 raamattuopiston johtaja, pastori Aimo Helminen.
Olemme tänään aloittamassa suosituimman kurssimme pohjalta ohjelmasarjaa, jonka aiheena on Raamattu avautuu. Kymmenet tuhannet suomalaiset ovat käyneet tämän suositun kirjekurssin, jossa on kaikkiaan 25 opintokirjettä. Kurssit käsittelevät Raamatun keskeisistä sanomaa systemaattisesti ja havainnollisesti. Hannele, sinä olet ollut yhteydessä moniin tätä kurssia käyneisiin oppilaisiin. Minkälaista palautetta olet heiltä saanut?
Monille kurssin käyneille Raamattu on todella alkanut avautua ja siitä on tullut heille entistäkin rakkaampi kirja. Pari henkilöä kirjoittaa, että olen päässyt tutustumaan Raamattuun eri tavalla kuin mitä olisin, jos en olisi käynyt tätä kurssia. Olen todella tyytyväinen ja haluan vain lisää. Ja toinen henkilö, kurssi on selkeä. Olen saanut uutta voimaa Raamatun lukemiseen ja rukoukseen. Olen oppinut armon varassa katsomaan eteenpäin, enkä aina vain taakseni.
Tuo kuulostaa aika hyvältä. Raamattu on todella näyttänyt avautuneen ainakin näille henkilöille ja tosiaan monet ovat samaa mieltä, kun Raamattua avaa ja sitä rukoillen tutkii, niin se myöskin sitten avautuu sillä tavoin, että siitä on hengellisesti suuri siunaus. Tarkoituksemme on tämän syksyn aikana käydä keskustellen läpi tämän kurssin opintokirjeitä niin, että myös sinulla siellä radion äärellä olisi mahdollisuus tutustua siihen, mitä me täällä Media 7 Raamattuopistossa teemme ja minkälaista oppimateriaalia meillä on kaikelle kansalle tarjottavana.
Jos siis olet itse kiinnostunut tilaamaan kurssin itsellesi, sinulla on mahdollisuus tilata tämä Raamattu avautuu -kurssi kotiisi ja saat sen aivan ilmaiseksi. Lähetämme sinulle ensin kaksi ensimmäistä opintokirjettä ja saat tutustua niihin rauhassa kotona. Ja kun olet täyttänyt palautelomakkeet ja lähettänyt ne meille tänne toimistoon Helsinkiin, niin saat seuraavat opintokirjeet.
Ja tämä kaikkihan on sinulle ihan ilmaista. Ja kirjeethän kulkevat vain postimerkin hinnalla. Ja Media 7 Raamattuopiston ystävät ja tukijat ovat mahdollistaneet Raamattuopiston toiminnan jo lähes 60 vuoden ajan.
Aivan. Ja itse asiassa ensi vuonna opistomme täyttääkin pyöreät 60 vuotta. Ja tänäkin vuonna reilusti yli 1000 uutta oppilasta on aloittanut jonkun kursseistamme. Kaikkein suosituin kurssi onkin juuri tämä Raamattu avautuu -kurssi. Ohjelman lopussa annammekin puhelinnumeron, johon soittamalla voit tilata itsellesi Raamattu avautuu -kurssin, joten ota jo nyt valmiiksi kynä ja paperia ja voit sitten kirjoittaa ylös puhelinnumeromme tai voit näppäillä puhelinnumeron kännykkääsi. Mutta nyt siirrymme keskustelemaan ensimmäisen opintovihon aiheesta. Miksi kristinusko? Aimo, miksi ihmiset ovat kiinnostuneita uskonnoista? Eikö niiden aika ole jo oikeastaan ohi?
Niin, monet varmasti kuvittelevat tai ajattelevat, ainakin sellaiset, jotka eivät itse enää koe minkäänlaista henkilökohtaista merkitystä uskonnolla omassa elämässään. Itse asiassa eräässä tunnetussa Beatles-yhtyeen laulussa Imagine kehotetaan jopa kuvittelemaan maailma, jossa ei olisi tarvetta sodille, jossa ihmiset eläisivät rauhassa keskenään ja itse asiassa luulenpa, että kaikki tätä toivoisimme. Mutta laulun tekijä kehottaa myös siinä tunnetussa laulussaan kuvittelemaan maailman, jossa ei olisi enää uskontoja. Ja tämä kohta hieman säväyttää. Miksi laulun tekijä liittää yhteen toiveen rauhasta ja sitten, että ei olisi kuitenkaan uskontoja? Tarkemmin ajateltuna ehkä ymmärrämme, miksi niin monet ihmiset ajattelevat, että mitä iloa oikeastaan uskonnosta on, jos sen varjolla tehdään julmia tekoja lähimmäisille ja valitettavasti paljon pahaakin uskonnon varjolla on tehty.
Niin, moni ihminen on varmasti pettynyt siihen, miten paljon uskontoa on käytetty väärin. Se varjolla on sodittu ja tehty muutakin väkivaltaa, niin fyysistä kuin henkistäkin. Mutta miksi sitten ihmiset yhä edelleen etsivät uskonnosta sisältöä elämäänsä? Onko se vain oopium ja kansalle, niin kuin eräs tunnettu filosofi päätteli?
No niin, siitähän on tullut vähän tuollainen niin kuin lentävä lause tuosta oopium ja kansalle. Tunnettu filosofi Karl Marxhan aikanaan sen jossakin lausui, ja hänen myöhemmät seuraajansa sitten ottivat tuon lauseen ehkä niinkin tosissaan, että uskonnon harjoittaminen haluttiin sitten ikään kuin kitkeä kokonaan pois ihmisten keskuudesta, ettei se pääsisi turmelemaan sitä uutta ja uljasta maailmaa, jonka haluttiin sitten luoda tilalle, joka perustuisi vain tällaiseen kansojen veljeyteen ja tasa-arvoon. Sinänsä suuria ja mahtavia ideoita ja ajatuksia, mutta aikamoisia utopioita, jotka sitten lopulta kuitenkin perustuivat ehkä vääriin oletuksiin. Ei uskontojen hävittäminen ja vainominen ole itse asiassa johtanut rauhaan ja ihmisen riiston loppumiseen, vaan useimmiten juuri päinvastaiseen tulokseen. Eli ongelma ei useinkaan ole uskonnossa, vaan siinä, että ihmiset ovat itsekkäitä ja etsivät vain omaa parastaan, jopa lähimmäisiään riistäen ja sortamalla, ja käyttävät uskontoja ahneuksissaan, siis omiin valtapyrkimyksiin tai omien etujen kalasteluun. Toisaalta sitten nykymaailmassa puhutaan myös paljon suvaitsevaisuudesta ja uskontojen vuoropuhelusta ja erilaisten elämänkatsomusten ymmärtämisestä, ja se on hyvin tärkeä asia, sillä myöskin uskonnollinen tällainen äärifundamentalismi koetaan usein hyvin suurena uhkana myöskin maailmanrauhalle.
No onko sitten enää sopivaa puhua uskontojen eroista ja asettaa niitä jonkinlaiseen paremmuusjärjestykseen? Onko uskonnolla yleensäkään mitään oleellista eroa tai eri uskonnoilla? Onko sillä väliä, mihin uskoo, kunhan vain uskoo johonkin ja hyväksyy kaikkien muidenkin vapauden uskoa siihen, mihin uskoo?
No niin, näissä kysymyksissä tavallaan on vähän niin ja näin, sillä kyllähän sillä tietysti väliä on, mihin uskoo. Mutta toisaalta se vapaus uskoa niin kuin tahtoo, niin sehän on ihmisen perusoikeus ja nykyihmiselle ihan itsestään selvä, vaikka näinhän ei aina ole ollut, sillä Suomessakin tällainen uskonnonvapauden aika on suhteellisen tuore ilmiö. Sanotaan nyt runsaat 100 vuotta, jolloin täällä on ollut melkoisen hyvä uskonnonvapaustilanne, mutta koko maailmaa ajatellen uskonnonvapaus ei aina ole itsestäänselvyys vieläkään. Mutta jos ajatellaan sitten uskontojen ja maailmankatsomusten asettamista paremmuusjärjestykseen, niin tätä kysymystä tietysti voidaan myöskin tarkastella vähän eri näkökulmista, ja siinä on tietysti oltava hyvin huolellinen, ettei tulisi syyllistyneeksi tällaisen epäkunnioittavan käytöksen tai muuhun ihmisten kanssakäymistä vaikeuttavaan epäeettiseen toimintaan, joten uskonnossakin tarvitaan eettisiä ohjesääntöjä, kuinka uskontoa levitetään ja kuinka siitä toisille kerrotaan. Henkilökohtaisesti kuitenkin on hyvin tärkeää, että ihmisillä vapaissa yhteiskunnissa on mahdollisuus harjoittaa uskontoa oman mielensä mukaan, kunhan sillä ei sitten vaan rajoiteta toisen vapautta uskoa tai olla uskomatta. Ja vapaaseen yhteiskuntaan kuuluu myöskin vapaus kertoa omasta uskostaan toisille ihmisille, kunhan ei samalla sitten aiheuta kohtuutonta haittaa tai häiriöitä. Niinpä mekin tässä iloitaan siitä, että meillä on mahdollista kertoa myönteisellä tavalla kristinuskosta ja Raamatun perusteista myöskin radion välityksellä, ja siinä mielessä iloitsemme tällaista vapaasta tiedon välityksestä. Ja jos kerran usko tekee hyvää omalle sielulleni, niin on aika suuri mahdollisuus, että se voi tehdä hyvää sinunkin sielullesi, joka tätä ohjelmaa kuuntelet, ja ehkä todennäköisesti se sitä tekeekin, koska kuuntelet tätä ohjelmaa, sillä emmehän me ihmiset niin kovin erilaisia ole. Meillä ihmisillä on tarve löytää elämällemme tarkoitus ja myöskin osoittaa kunnioitusta itseämme suuremmalle, jota useimmat meistä kutsuvat Jumalaksi.
Aivan, mutta osalla ihmisistä on kuitenkin ateistinen maailmankatsomus, joka kieltää Jumalan olemassaolon ja pitää uskoa Jumalaan eräänlaisena väliaikaisena vaiheena ihmisen evoluutioksi kutsutussa kehitysprosessissa.
Niin, kyllä tuo sana evoluutio toisilla se on niin kuin uskonto ja toisilla se nostaa vähän karvoja pystyyn, varsinkin silloin, jos ajatellaan, että Jumala jäisi pois luvuista, mutta onhan se totta, että nykyihminen kuvittelee hyvin usein, että ei sitä uskontoa nyt niin paljon tarvita elämään, ehkä joihinkin seremonioihin lähinnä, eikä mitään jumalia tarvitse olla. Mutta itse asiassa tällainen ajattelutapa on aina tuttua jo aikaisemminkin. Ei se nyt voi olla vain nykyihmiselle tuttua, vaan aina on ollut niitä ihmisiä, jotka ovat halunneet kieltää Jumalan. Ja jopa Raamattu sanoo, että hullu sanoo sydämessään, että ei ole Jumalaa. Ehkä se onkin eräänlaista itsensä pettämistä, sillä usein tilalle tulee jokin muu palvonnan kohde. Useimmiten se liittyy omaan itseen ja omiin pyrkimyksiin. Ja ihminen vaan tahtoo olla sellainen, että jos ei ole minua suurempaa jotakin, niin sitten minä olen se suurin ja alan ikään kuin keskittyä oman napani ympärille. Ja näin meillä kullakin tuppaa olemaan niitä omia idolsejamme, joita nostamme sitten jalustoille. Jos ei se ole Jumala, niin sitten ehkä itsemme tai joitakin toisia ihmisiä. Tämä yleinen Jumalan kaipaus on ilmaistu myöskin Raamatussa. Saarnaajan kirjassa 3. luvussa sanotaan näin: kaiken hän, siis Jumala, on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä, mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua, ei loppua.
No voidaanko sitten Jumalan olemassaolo jotenkin todistaa?
Kyllä monet ovat luonnon suurta kirjaa tutkiessaan nähneet siellä suuren ja viisaan luojan käden jäljen, mutta läheskään kaikki eivät ole tästä yhtä vakuuttuneita. Kristinusko kuitenkin lähtee pohjimmiltaan siitä ajatuksesta, että jos kerran on olemassa rakastava Jumala, niin hän varmasti myöskin haluaa silloin olla luotuihinsa yhteydessä ja kertoa itsestään. Ja kristinusko on tässä suhteessa usko, joka lähtee siitä ajatuksesta, että Jumala on tavoitellut ihmistä löytääkseen hänet, eikä niinkään siitä, että Jumala haluaa jonnekin piiloutua ja ihmiset vaivoin etsivät ja pyrkivät ikään kuin vain saamaan Jumalan jollakin tavalla rauhoittumaan tai hänen vihansa leppymään. Raamatun kuvaa Jumalasta on rakkauden Jumala, ja joka haluaa olla yhteydessä luotuihinsa. Raamattuhan alkaa siitä ajatuksesta, että Jumala on kaiken luonut. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja sitten myöhemmin 10 käskyissä muun muassa Herra sanoi, että Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Ja sitten myöhemmin Uuden testamentin puolella apostoli Paavali kommentoi tätä Jumalan luomistekoa sanomalla näin, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissaan tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Joten kyllä tässä tämä luomisen kirjaa tutkimalla niin voidaan ajatella, että sieltäkin jälkiä löytyy hyvästä ja rakastavasta Jumalasta.
No miten sitten voidaan saada yhteys Jumalaan?
Niin, tämä onkin sitten sellainen vähän henkilökohtaisempi asia. Jos en voi aukottomasti tieteellisesti todistaa Jumalan olemassaoloa ja ottaa häneen joka itseään kuin mekaanisesti yhteyttä, niin kuin me tänään soittelemme kännykällä ja lähettelemme sähköposteja ja niin edelleen. Meille nykyihmisille tällainen tekniikka on tavattoman tuttua, mutta se yhteydenpito ja yhteys Jumalaan niin tapahtuu rukouksen kautta. Ja hyvin usein juuri rukouksessa ihmisellä on mahdollisuus kokea Jumalan läheisyyttä ja yhteyttä Jumalaan. Ja Jumala puhuu toki myöskin sanansa kautta, jota me nytkin tutkimme. Mutta myöskin rukous, se on myöskin kaksisuuntainen kommunikaatio Jumalan ihmisen välillä. Ihminen puhuu Jumalalle, tuo omat huolensa, niin kuin ystävä kertoo ne ystävälle. Ja Jumala sitten taas ehkä hiljaisuudessakin usein puhuu ihmiselle ja vastaa rukouksiin, ja ehkä kaikkein parhaita todistuksia Jumalan olemassaolosta yksilö voi saada siinä, että hän itse rukoilee, hän tutkii sanaa Ja yhtäkkiä se asia alkaa ikään elää hänen elämässään ja tulee rukousvastauksia, jotka ovat hyvin henkilökohtaisia. Ja ne ovat niitä todisteita sitten tälle ihmiselle, yksilölle, että on Jumala, joka todella on olemassa ja voi auttaa minua, minun elämässäni.
Aivan. Mutta jos vielä palataan tuohon Jumala-sanaan, niin minkälaisia eroja on tässä suhteessa kristinuskon ja muiden uskontojen välillä?
Yleensä on niin, että muut uskonnot pääasiassa ovat ihmisen yritystä löytää Jumala jostakin, vaikka sitten omasta itsestään. Kristinuskon lähtökohta on se, että Jumala on itse lähtenyt etsimään yhteyttä luotuihinsa ja ilmaisut heille tahtonsa. Jo vanhan testamentin aikana kerrotaan taivaallisten olentojen lähestyneen ihmisiä auttaakseen heitä ja Jumalan sanotaan myös itse ilmestyneen Siinain vuorella lainantajana, joka omalla sormellaan kirjoitti 10 käskyt. Myös monet vanhan testamentin profeetat kertovat saaneensa Jumalalta sanomia ja heidän tehtäväkseen tuli välittää niitä ihmisille. Itse asiassa Uudessa testamentissa hebrealaiskirjeessä kirjoittaja sanoo näin: sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa on puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisenä päivinä puhunut meille pojan kautta.
No mutta riittääkö tämä? Oliko Jumala valmis menemään vieläkin pitemmälle kuin vain puhumaan profeettojen kautta? Eikö se kuitenkin ole jokseenkin tavanomaista muidenkin uskontojen piirissä?
Itse asiassa tuossa tekstissä, jonka juuri luin, niin siinä puhuttiin tosiaan, että Jumala on puhunut profeettojen kautta, mutta sitten siinä lisätään näinä viimeisinä päivinä tarkoittain Jeesuksen aikaa. Siinä tapauksessa hän on puhunut meille pojan kautta. Ja tässä mielessä nyt voidaan tietysti nähdä, että Jumalalla on aivan tällainen erityinen tapa ollut ilmaista itsensä meille ihmisille Raamatun mukaan. Ja Raamatun ehkä tällainen punainen lanka onkin juuri se, että Jumala lähetti poikansa tänne maailmaan meidän ihmisten syntien tähden ja ikään kuin luomaan uudelleen sen yhteyden ihmisen ja Jumalan välille. Johanneksen evankeliumissa, jossa Jeesuksesta kerrotaan, niin siellä heti sen ensimmäisessä luvussa ja aivan ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Nyt kun me tutkimme sanaa tässä, me tarkoitamme sillä usein Raamatun tutkimista, mutta oikeastaan sana on vielä enemmän kuin vain kirjoitettu Raamatun sana. Se on itse Herra Jeesus Kristus, josta se sana erityisesti kertoo. Ja tämä sana, Jeesus Kristus, tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, niin kuin Johannes sitten kirjoittaa samassa ensimmäisessä luvussaan. Ja me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. On suhteellisen helppo hyväksyä riittävällä varmuudella, että Jeesus on tosiaan ollut historiallinen henkilö, ja että se, mitä hänestä on Raamatussa kerrottu, on varsin luotettavaa. Mutta jokaiselle epäilijälle riittää kuitenkin riittävästi aihetta kyseenalaistaa Jeesuksen väitteet hänen elämänsä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa merkityksestä. Siihen, että usko, että Jeesus on minun pelastajani, minun herrani ja että hän on Jumalan poika ja ihmiseksi tullut ja että hän on kuollut ja ylösnoussut ja mennyt isän luo, niin siihen tarvitaan omaa henkilökohtaista uskoa ja sitoutumista, joka saa juuri alkunsa siitä meidän sisäisestä kaipuustamme löytää yhteys meitä suurempaan Jumalaan, joka tavallaan on sellainen meidän niin kuin oman tunnon ääni siellä sisällä, joka kaipaa tätä yhteyttä. Ja tämän lisäksi Raamattu kertoo meille siitä, kuinka Jumalan sanaan on nimenomaan tämän Jumalan hengen vaikutuksesta lisätty sellainen niin kuin voima, joka voi uudesti synnyttää ihmisen ja hänessä syntyy tämä usko ja halu löytää yhteys Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen, meidän vapahtajanamme. Vaikka uskon olemukseen kuuluukin tällainen eräänlainen heittäytyminen sen varaan, mikä ei näy, niin ei se kuitenkaan ole täydellinen hyppy tuntemattomaan. Jumala on ilmaissut itsensä siinä määrin selvästi, että jokainen, joka tahtoo löytää Jeesuksen elämäänsä, niin hän voi myöskin löytää Jeesuksen. Ja voi löytää henkilökohtaisen suhteen häneen. Ja oikeastaan tämä koko meidän ohjelmasarjamme ja myöskin tämän ohjelman tarkoitus on se, että että meidänkin kuulijamme voisivat löytää tämän uskon siemenen ja löytää sen sillä tavoin, että se saisi sijaa kasvulle itse kunkin elämässä. Ehkä sinäkin siellä radion äärellä haluaisit löytää tämän yhteyden Jumalaan ja saada varmuuden siitä, että Jumala näkee sinut ja kuulee sinun rukouksesi ja sinäkin voit kasvaa myös uskossasi ja vahvistua ja ehkä me voimme rukoilla sitä tässä myöskin yhdessä. Jumalahan voi lähestyä niin kuin parasta ystävää, niin kuin rakastavaa isää. Muoto ei ole siinä tärkein, vaan se sydämen asenne, jolla häntä lähestymme. Rakas taivaallinen isämme, tahdomme kiittää sinua siitä, että sinä välitit meistä niin paljon, että päätit tehdä kaikkesi saadaksesi meihin yhteyden. Osoitit meitä kohtaan rakkauttasi lähettämällä Jeesuksen meitä varten. Rukoilemme, että sinun henkesi voisi koskettaa jokaista kuulijaa, joka tällä hetkellä kaipaa sisimpäänsä varmuutta siitä, että sinä kuulet ja vastaat niihin sydämen huokauksiin, joita itse kullakin on siellä radion äärelläkin. Kiitos, että saamme tässä jättää sinun käteesi elämämme ja kaikki asiamme ja sinä olet halukas pitämään meistä huolta aina elämämme loppuun asti ja kerran myös viemään meidät luoksesi taivaaseen. Kuule meitä poikasi Jeesuksen tähden. Amen.
Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon. Sama aika, sama kanava. Raamattu avautuu -ohjelmasarja jatkuu jälleen. Aiheemme on, miksi Raamattua sanotaan kirjojen kirjaksi? Mitä Raamatussa on niin erityistä, että miljoonat ja taas miljoonat pitävät sitä yhä rakkaimpana kirjanaan, jolla on suuri vaikutus heidän elämäänsä? Jos haluat saada tämän päivän ja ensi viikon Raamattu avautuu -opintokirjeet kotiisi, ilmoittaudu kurssillemme, joka on aivan maksuton sinulle. Soita nyt puhelimeen 0400 200 770 ja tilaa tämä suuren suosion saanut Raamattukurssi kotiisi. Tämä on meidän lahjamme sinulle. Soita siis vaikka heti numeroon 0400 200 770.